Добра вечер на всички, които сте избрали да бъдем заедно тук, в Божия дом, за да отворим Библията, да четем и да се насърчим във вярата. Вярно е, че ми се налага да отсъствам, но където и да ходя, чувствам, че тук е мястото ми, защото призванието ми е тук да работя в тази църква в този момент. По принцип в петък вечер говоря за адвентното движение, но през седмицата потърсих някои материали за темата и не ги намерих, затова ще говоря по друг въпрос. И моята тема е озаглавена «Първо търсете Божието». Това са думи на Исус Христос, записани в Евангелието на Матей, 6 глава, от 25 стих надолу до 34. Те са под едно мото. Не се безпокойте. Характерно за човешката душа, натискана от греха, е безпокойството. Ако някой от вас не се е безпокоил за нищо, то няма такъв човек. Мога да ви обещая, че безпокойството ще ви споходи рано или късно. Затова ви казвам, казва Исус, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Да спре до тук. Когато отворите телевизора и гледате предаванията, вие чувате въпросите на питащото население на България, но те винаги имат един подтекст. Страшно се безпокоим, много малки са ни заплатите, пенсиите. Как ще я караме с този поскъпнал ток, с тия подскачащи цени? И виждате едно голямо море от безпокойство, търсещо въпроси, отговори. И когато не ги намера, прераства в негодование, в гняв, в ярост, в патриотизъм и в какви ли не атаки, които се появяват в нашето общество. Но ето пък Исус, като противовес на цялото това обществено настроение, да негодува, да бъде винаги в ропот, винаги на страх, винаги с зли и негативни мисли, ни казва като Божии чада, да не се безпокоим за тия неща. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Във вселената, която Бог е устроил, от която и земята е част, и човека, ние сме направени малко по-долу от Бога, според псалмите, от Божеството. Със слава и чест сме увенчани, поставени сме като богове на тази земя, да се грижим, да се трудим, да стопанисваме. Бог ни е дал да изпитваме любов и добре, че е така. Бог ни е дал способността да имаме деца и добре, че е така. Животът е най-ценното благо, съпроводено с всички онези добри неща, които Бог е дал. Но във Вселената има иерархия. Според степента, в която едно същество се намира в тази иерархия, Бог му отдава задължителното внимание и грижи. Някои неща за Бог са по-важни от други неща. И Исус ни разкрива нещо, което е близко до всеки ум, че птиците, животните стоят много по-ниско в иерархията на Божията грижа и внимание, отколкото теб самия, отколкото всеки човек, отколкото децата, възрастните, независимо от произход, статус, пол, възраст. С две думи, по-скоро птиците ще изчезнат, зверовете ще изчезнат, но хората и грижата към хората от страна на Бога и неговото провидение няма да намалее. Хората са по-висши в иерархията. Божиите грижи към тях са неизменни, всеки ден. Как точно става, не може да се обясни, но става. Кой от вас може с грижи да прибави един лакът на ръста си? А за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове, как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има, а утре е хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте и не казвайте, какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото му. От времето на Исус света не се е променил кой знае колко. И в онези дни на човешката история, тенденцията да се безпокоят хората и да се грижат за тези най-първостепенни неща е била толкова силна, че е заглушавала проповедта на Исус между тях. Колкото и Господ да е апелирал, грижата на сърцето се е оставала за хляба, за дрехите, за това, което е записано тук, за какво ще едем, какво ще пием, какво ще облечем. В хубавата книга «Мисли от планината на благословението» на страница 79-та вдъхновената писателка казва: хората, които слушаха думите на Христос, събрани там около Него, все още с трепет очакваха някакво огласяване на земното царство. Дали е вярно това в наши дни? Много хора заложиха 90-та година, 91-та на политиката. Вярата, че с политически прийоми нашата държава ще се оправи. Помните какви големи митинги, когато на власт идва нова партия СДС, какви вълнения, какви студентски стачки, какво желание и усърдие да дойде най-после доброто, което се изразява да дойде нещо като Божието царство на земята. Две думи, всички да имат много пари и никой много грижи да няма. Но ето 15-16 години по-късно този мит е разбит на пух и прах. Хората, които заложиха на политиката, са дълбоко разсърдени, разочаровани, потиснати и сега са фенове на политическата партия Атака. Защото там недоволството се събира, броящо се в човешки измерения. Не ни казва това Исус, че е начинът на отреагирване на действителността. Не е това, което трябва да очакваме тук в този свят. Докато Исус отваряше пред тях небесната съкровищница, въпросът заемаш главното място в умовете им беше: как връзките ни с Бога ще помогнат да осъществим земните си планове? В нашия свят много неща стават с връзки. Има комедии, в които казват ти да не си човек на оня човек. Филми. В действителността много неща стават с връзки. И ето в нашия ум това е толкова силно сложено, че дори когато Исус ни говори за една нова вселена и начин на мислене и на възприемане на живота, хората, стоящи и го слушащи, си мислили, ако се сдружа с Него и се сприятеля с Него, как тази връзка с Него ще ми помогне за осъществяване на земните намерения? Вие не мислите ли така? Ако се свържите с Исус, няма ли да ви е по-добре за здравето, което губите? Ако се свържите с Исус, някак си пенсията няма ли да стане малко по-голяма? Ако се свържем с Исус, няма ли пък най-после повече да ни обичат или ценят? Облаги някакви няма ли да дойдат пък, ако се свържем с Исус? В края на краищата Божии сме, ако ни запишат в регистрите на църквата. Но Исус им показа, че като се грижат преди всичко за земните неща, те стават подобни на езическите народи около тях, които живеят така, сякаш няма Бог загрижен за своите творения. Всичко това, каза Исус, търсят народите на света, а Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Божието. Аз дойдох да ви изявя царството на любовта, правдата и мира. И чуйте къде Исус слага акцента. Отворете сърцата си, за да приемете тези неща. И нека най-голямото ви желание да бъде да работите за тях. Макар, че царството е духовно, не се страхувайте, че постигайки го, нуждите ви в този свят ще останат незадоволени. Даже там стои думата, ще ви се прибавят. Едно нещо, което ви се прибавя, е нещо, което се дава. То е един вид подарък за онези, които първо търсят Божието, Божиите неща. Тези думи на Исус не ни освобождават от задължението да се трудим, а ни учат, че трябва копнежа на сърцето ни да бъде не това, което се стремят всички около нас, които не го познават. Кво ще едем, кво ще пием, кво ще облечем, къде ще идем, кво ще си купим, как ще преживеем, а едно духовно извисяване на нашето сърце. В Псалом 27, 4 стих е записана молитвата на Давид. Давид е наречен човек по сърцето на Бога до онзи момент, в който той съгреши и престана да бъде такъв човек. Но все пак 40% от Стария Завет са заети от псалмите, или 30%. Псалом 27, 4 стих е записано. Негова молитва. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам красотата на Господа и да го диря в храма му. Вие някога молили ли сте се с такава молитва? Молили сме се за здраве, молили сме се за средства, молили сме се някой да повярва, молили сме се за колко много други неща. Но да се молим, и както казва Давид, това нещо съм поискал, и то не това, едно нещо, едно единствено нещо е в сърцето на моите копнежи, или в копнежите на моето сърце. Да живее в дома Господен през всичките дни на живота си, защо? Тоест в светилището, за да гледам красотата на Господа и да го диря в храма. Какво иска да прави Давид в светилището? Една палатка по неговото време, опъната шатра, множество свещеници с изплескани от кръв дрехи, блеещи агнета, които ги колят, хора влизащи с наведени глави, удращи се в гърдите, излизащи с просветнали лица, вярващи в прощението по благодат. Вярващи в една заместническа жертва, която те изразяваха вярата си в нея, като коляха тези животни. Какво толкова има в светилището? Божието присъствие в най-святото отделение. Святост и красота. Давид казва няколко неща. Да гледам привлекателността на Господа. На еврейски език това означавало най-привлекателното нещо, което някога душата ни може да срещне, е привлекателността на Божията душа, на Божия дух. Толкова красиво, че просто като го наблюдаваш отблизо, грабва вътрешностите ти и те трогва до радост, до възторг. Давид имаше това преживяване с привлекателността на Господа. Мога да го обобщя с думата красота. Не само физическа. Господ е и физически красив, но много повече е душевно красив, духовно красив. Тая красота, ако я изгубите от живота си, ще помръкнете като християни. Не ви ли очарова Исус? Не ли впленява с душевната си красота? Не четете ли в думите ви му светлина, която ви пленява сърцето? Грижите и трудностите на живота ще ви направят езичници. Затова Давид се е молил и е искал там да стои всичките дни, ако може, да гледа тази красота, тая привлекателност, да му пие душата от тази духовна и душевна красота. Защото се чувства човек щастлив, пълен, пълноценен. Второто, да го дире в храма му, да го търси, но и нещо повече от това. На еврейски език думата е такава, че да се задълбае, да задълбае надълбоко в неговото битие, в неговото мислене, в неговата същност, да открие истината за това, той какъв е всъщност, а аз какъв съм си мислил, че е. Кажи ми в какъв Бог вярваш и ще ти кажа как живееш, как се отнасяш с другите хора. Вярно ли е това? Според твоята представа за Бога, ти оформяш целия си живот, всичките си отношения, дори и с човека, когото обичаш. Ти съдиш така, както смяташ, че Бог съди. Ти обичаш така, както Бог смяташ, че обича. Ти прощаваш така, колкото Бог прощава. Ти си толкова степен далеч от хората, колкото считаш, че Господ е далеч от тях. И всичко е вярно. Аршина, с който ти си премерил за себе си Бога, го налагаш неусетно и над другите хора. Затова Давид казва, не ми е достатъчно само до тук да спра в познанието си за Бога. Диря го всеки ден, искам да копая още по-надълбоко. Какъв си всъщност ти, Боже? Исус каза, че този купнеш, който го има в сърцето си и не го е угасил, има вечен живот. Защото да познае тебе един неистинен Бог, това е вечен живот. Иисуса Христа. Това е задълбочено интелектуално разследване, което обаче най-накрая достига до изворите на сърцето, до мотивите защо живеем, защо съм в този свят. Да разбереш какво е истината, не само от нейната логическа или информационна страна, но да я преживееш, да стане част от самият твоя духовна опитност в този кратък живот. Бих обобщил, че второто, което търси Давид след красотата на Божията душевност, е истината за Божия характер. 27-ми псалом, в който е тази молитва на Давид, е една хиистична структура, т.е. като огледало. Първите стихове намират своето отражение в последните и така, всеки следващ. Паралелен на четвърти стих накрая е стих 13. Там се казва, ако не бях повярвал, че ще видя благостта на Господа в земята на живите, бих премалял. Тоест, ако човек не вярва, че в живота си ще срещне красотата на Божиите отношения спрямо Него самия, дълбочината на Божията любов спрямо Него самия, и ако не срещне в живота си и не вкуси добротата на Бога, това е смисъла на третото, което Давид иска. Давид е търсил в живота си на вярващ човек Божията благост към него грешащие. Давид беше грешник като нас, ни по-добър, ни по-лош, същата графа, грешен човек. Но той човек през целия си живот копнееше да срещне Божията доброта, изявена чрез милост, чрез прощение, чрез помилване. И той се е молил за това в псалмите. Няколко псалма, радост, веселие и хоп, псалм на тъжни чувства, близо до смърт. Душата му е огнетена, не вижда лъч светлина. Моли се Господ да му даде просветление, да му живне душата, срещата с Божията доброта. И така, Давид търсеше в живота си едно тройно преживяване, копнееше за него с Господа. Да намери тези три неща в Исус – красота, истина и доброта, благост. Ако сте изучавали философия, ние учихме първи курс на Висшето училище образование, и сте чели философски книги, философите казват, че има три неща в живота, за които си струва човек да умре. Те наричат тези три неща тройната звезда на най-голямата ценност. Всеки философ е съгласен и тези три неща са формулирани в философията като красота, истина и доброта. Тези три неща разделят самата философия на три подразделения, на три дисциплини. Има дисциплина на естетиката, която разглежда красотата. Има дисциплина догматика, която изследва доктриналните истини, истината като явление. И най-накрая има дисциплина етика, която изследва пътя на добротата или благостта. Кое е добро за нас, етично, морално. Дори да не ви интересува философията, философите могат и да грешат. Тези неща се намират и в Библията. Аз открих един хубав цитат и интересно изказване на боговдъхновената писателка Елън Уайт в книгата «Патриарси и пророци», глава 58, «Пророческите училища». Тя пише, между другото, за три неща, които всеки учител е длъжен да събуди и култивира в съзнанието на своите ученици. Но това е приложимо и за всяка майка, и за всеки баща, за своите деца. Три неща, които сме длъжни да внедрим в душите им и да ги култивираме в тях. Тези три неща ще ги чуем. Цитата казва: всички различни способности на хората, на ума, на душата или на тялото, са дадени от Бога, за да ги използват и да стигнат най-високата степен на съвършенството. Но това не може да бъде егоистично и възгордяваща култура, егоистична и възгордяваща култура, защото естеството на Божия характер, до чието подобие трябва да стигнем, е благотворителност и любов. Всяка способност, всяко качество, с което Създателят ни е дарил, трябва да използваме за Негова слава и за издигане на нашите ближни. С това постигаме най-чиста, най-благородна и най-щастлива опитност. Ако на този принцип се отдаде необходимото според важността му внимание, би настъпила коренна промяна в сегашните методи на образование. Вместо да разчитат на гордостта и егоистичната амбиция с разпалване дух на съперничество между учениците, учителите би трябвало да се постараят, чуйте сега, да събуждат любов към доброто, добротата, извинявам се, истината и красотата, да подбуждат желание за съвършенство. Тогава ученикът би се старал да развива в себе си Божиите дарби, не за да се издига над другите, а за да изпълни целта на Създателя и да израсне в Негово подобие. Умът, подтикнат от желание за себевъздигане, ще прекъсне развитието и ще унижи. Ако вместо към обикновени земни образци би се насочил към Създателя, би могъл след време да го познае и да стане като Него. Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на светия разум, притчи 9.10. Великата задача на живота е изграждането на характера, а знанието за Твореца е основа на всяко истинско образование. Дали Елън Уайт е чела философия? Не, не вярвам изобщо. Тя не е могла да завърши училище, но сърцето ѝ е копняло, Господ е избрал за свой инструмент. И кой знае откъде е вдъхновена, защо точно така? Тя казва, че всеки учител би трябвало, добавям и родител, да се постарае да събуди в децата любов към добротата, истината и красотата. Същите три неща трябва да бъдат цел и на теб, и на мен. Това е основата на купнежа, сърдечния купнеж. Както казва Давид, да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, да гледам красотата на Господа и да го диря в храма му. Да се спрем, няма да има време за всичките, но като че ли най-странно е красотата. Днес никой не се занимава с красотата, освен ако не става дума за женска красота. По някой конкурс, наскоро имаше такъв конкурс, мен лично ми е неприятно, защото хората там като добичета ги оценяват. Но Бог не говори за точно тази красота. Физическата красота също е дар от Бога. Бог обича красивото, затова е създал жените така, че мъжкият поглед да бъде прикован от тях и обратно вероятно. Защото Бог е естет, той е знаел какво прави. Защото Бог обича красивото, ни е създал точно такива. Греха ни е поразвалил с бръчки, с сенки, с нестройна снага или диспропорции. Но можете ли да си представите нещо по-красиво от женско лице, от детско лице, от човешко лице? Няма. Добавете трето ухо, извадете едно око, сложете три ноздри и става грозно. Малко закривете чертите и изразвали се. Господ не е направил красиви. Бог често описва светилището като място на красота. Псалом 96:6. Прочетете си цялата Библия и вижте колко много има там красота. И Бог говори за красота. Защо? Вашите деца впечатляват ли се от красота? Когато подредите красиво дома си, дали ги впечатлява? Разбира се. Това е основен купнеж в душата ни. Да срещаш красивото. Това влияе благотворно на вярата, ако искате, на връзката ни с Твореца. Във Вселената, преди да е поразил греха земята, нямаше нищо грозно. Греха се свързва с грозното. Грозното е следствие на греха. Там, където няма грях, няма грозно. Красотата е почерк на Бога във всичко, което е направил. Адам и Ева бяха красиви. Едем беше красив. Животните бяха красиви. Дърветата. Природата е все още красива. Ние строим хотелите си, къщите си там, където е красиво. Това ни влияе, дори ако искате и оздравяващо. Защо курортите най-скъпите са там, където е най-къде? Красиво. И обратно, когато излезем по прашните улици, по схлупените къщи, по грозните строежи, по изкривените до безобразие, по някой път здания или улици, или огради, всичко това как ви влияе? Поразяващо зле. Дори не го съзнаваме. Псалом 96:6. Да прочетем тези думи. Събрали сме се да вземем нещо повече, отколкото телевизията и живота ни предлагат. Пред Него, пред Бога са блясък и величие, сила и красота в светилището Му. Сила и красота. Виждали ли сте една реклама на много силен атлетичен мъж, гола фигура, разбира се, до кръста, който е гушнал едно малко голичко бебенце? Виждали ли сте? колко е красиво. Който го е фотографирал, има усет за красотата. Сила, тази мъжка сила, всяка жена копнее за силен мъж, но тази сила да бъде съпроводена с нежност. И тогава е красиво. Този силен мъж, който държи в обятията си, това малко безпомощно, може би момченце или момиченце, не знам. Мъжете повече се радват на момчетата. Стих в Стария Завет има 15 различни думи за красота. Аз не съм знаел това. В български език са няколко, но на еврейски език били 15 различни думи за красота. Винаги са били свързани с Бога и със светилището. В Псалом 29:2 Бог ни кани, когато се срещаме с Него, ако го послушаме, за да бъде пълноценна тази среща, казва: поклонете се на Господа в свята премяна. Това е неточен превод. По-точният бил: поклони му се в свята красота. Опитай се да живееш така с Него през цялата седмица, че когато в събота дойдеш пред Него, цялата красота на отношенията, които си развил през седмицата с другите хора и с Него, да бъде като подарък за Неговото удоволствие. Когато влюбените се срещат, си правят прическа, слагат си парфюм, мъжете се избръсват, слагат си хубави дрехи, и цялата тази красота те я подаряват на другия, за да бъде той щастлив. Господ иска с такава красота да дойдем в събота. Красота, която сме грижливо пазили, развили. Душевна красота. Но защо не и физическа? Но физическата е по-малкото, което казва стиха, святата премяна. Хубаво е да видим адвентисти облечени добре, ухаещи добре, добре сложени физически, красиви. Господ би бил щастлив. Той ни е създал да бъдем такова общество, да влияем с такава култура, но не само до тук. Може на църква да си идва и по анцук, може ли? Може, ама говори за това, че вътре под анцука е много бедно. Може да си идва и с къси дрехи тук и разголени. Може, ма показва, че тая душа отдолу няма нужда от много дрехи, тя не е толкова голяма. Голямата душа намира красотата в взаимоотношенията с хората и с Бога лично. Представете си каква наслада взаимна ще бъде, ако тук в събота идваме с помена за една красива седмица, правилно изживяна. В правилни взаимоотношения сме влизали с всички около нас и най-вече с Бога. Ела, така казва Господ. Така ме потърси, с такава красота. Поклонете му се красиво в тази свята духовна красота е смисъла на този текст. Защо Бог толкова подчертава красотата? Ние живеем в прагматичен свят. Темпото на живот го налага Америка и там всичко е прагматично. Някой казва, че дори руската душа е много по-романтична от душата на американец. Американецът знае да прави едно и го прави 24 часа на ден. Пари, пари и пак пари. Тоест, станал е практичен човек. Прагматичен. Но дали това е Божият идеал за нас? Негласно този тон се налага навсякъде. Все по-малко ние имаме усет за красотата, оттам и за доброто и чистото и истинното. Душите ни се притъпяват и ако искам нещо да ви кажа с тази проповед преди Господна вечеря, защо ти е цял един живот, 70-80 години, ако накрая умреш с притъпено сърце? Нещата са направени да се чувстват от меко сърце, от чувствително сърце. и хора, и природа, и Бог могат да бъдат чувствани, ако в теб има сърце. Много често не става дума, че не се разбираме, не става дума, че някой не иска да ни чуе, а че няма сърце. Разбирате ли? Няма сърце. То е притъпено. Там няма сърце. И затова считам, че основното правило, което Сатана налага в този свят или се опитва да наложи, да им притъпя на всичките душите, сърцата, усета към красивото, към доброто, към истинното. Е, постига го в доста голяма степен, но все пак трябва да има хора, които му се противят, разбирайки това. Добре е да работиш усърдно, добре е да печелиш, да даваш, добре е да бъдеш полезен в живота. Но още повече над това е да цениш красивото, и като форма, и като духовност. Да има красива душа. Това е нашето украшение. Душата на човека, на еврейски думата е украшението на човек. Среща се и с псалмите. В това отношение жените малко повече се пазят от мъжете. Жените са малко по-интелигентни в това отношение от мъжете. По улиците много по-често ще видите как жени се грижат за красивото, отколкото мъжете. Това е добро за жените. Това трябва да се научим от тях. Да бъдеш красив за прослава на Бога е добро. Но не само външно, и вътрешно. Чули ли сте някой да е изкарал курс по разбиране на красота? Аз не съм чул. За повечето хора да изучават красотата би било чиста загуба на време. Защо? Кой се интересува от красота? Да върши работа там. Не е практично. То красиво, вика, ама като е бяло, не е практично. И не го купува. Черничко, сивичко, по-практично. Дай ми нещо практично и полезно, казва. Остави го това. Но ние имаме нужда някой да ни учи кое е красиво. Аз имам нужда и винаги съм имал. Искам да знам кое е по-красиво, по-добро, по-истинно. Библията не ни учи да бъдем притъпени човеци. Не ни учи да бъдем само практични хора. Не ни учи на това. Умът ни, сърцата ни се затварят за Библията в същата степен, в която се затварят и за Бога, и за красотата. Това е причина, поради която сърцата ни се затварят един за друг. В общества, където греха е много силен и се шири, хората нямат усет да оценят личността до себе си, красивото. Таланта, дарбата, красивото в нечия душа, което го има, непокътното, сложено там от Творец. Така се затваряме един за друг. Сякаш, когато човек му се притъпи сърцето, има люспи на очите, има като бетон налят в сърцето, кораво сърце. И Бог за това говори, каменно сърце. Дадеш му най-доброто, изобщо не го цени. Няма да забравя веднъж, дават по телевизора интервю с кмета на Ню Йорк и журналисти го питат наживо. Ми защо квартал Харлем е в такава безредица, толкова неугледен, така разкъртени сгради, фасади? И той казва, моля, хвърлили сме 200 милиона, за да възстановим целия квартал. Боядисали сме всички фасади, къщи, улици, изчистили сме всичко. И на третия ден, когато трябваше да го представим пред телевизията, кмета казва, аз щях да припадна. За 3 дена са го издраскали, изкъртили, изпотрошили и върнали в по-ужасно състояние, отколкото е бил впреди. Защо? Някога римляните са казвали на това варвари, варварщина. И гърците. Така искат, не обичат, не го носят красиво. Бог говори за мекото сърце, чувствително за красивото. Бог ни казва, че в живота ни трябва да има място и време, когато Той желая да спреш и да помиришиш розите, В края на краищата има в нашия свят рози. Те за това са тук, да ти приковат вниманието. Но след като ги подуши, да отидат очите там, да им се полюбуваш. Защо ги е огънал така Господ? Защо когато обичаме любима или любим, подаряваме червена роза? И тя веднага навира нослето, за да види мириши ли. Защото е красиво. Хората казват, дявол да го вземе. Аз бих казал, Господ го е дал. Не дявол да го вземе. Усета към красивото. Дали хората миришат розите, защото имат здравословен ефект? Или защото нещо практично има в това да се помирисват розите? Не, не, няма нищо такова. Бог не е сложил такъв акцент. Може и да има това. Може и да има лечение чрез душене на рози, не съм чул. Но най-вече Бог ги е дал, цветята в този свят и красивите неща, за да им обръщаме внимание, защото нещо влиза в душата завинаги. Ние работим усърдно всеки ден и нямаме никакво време да миришем розите на живота и мислим, че така ще ни бъде по-добре, но се лъжим. Исус е имал време за красивите неща в живота. И когато е говорил на хората да не се грижат чак толкова много за какво ще ядат, какво ще пият, какво ще облекат, е искал да им каже, че край тях в живота има и рози. Кога ще подушат и розите на живота? Ще се размине цял един живот с неговото предназначение. Да се влюби в красивото, в истинното, в доброто, в благородното. Когато отидем на небето, Бог ще има някои изненади за нашия тип хора. Представете си, че първите 100 години ще трябва да бъдем на курс по красота там горе. Защото толкова сме отъпяли, че ще трябва да се учим преди да станем там градинари, като Адам и Ева, да се радваме най-после на сътворения свят. Не само да го копаем, да го рушим, да го изкореняваме и да го съдим, и да го градим и си е по-грозен да го правим. Най-после ще се научим там да ценим красивото, защото то си е красиво. И няма нужда да смятаме, че трябва да се подобри. То си е дадено. Може и 100 години там да се учи такъв курс по красота. Няма да има работа за пари, няма да има хора за спасение, няма да има с какво да се извиняваме. Ще стоим и чинно ще се учим на що е красиво и как да го ценим. 2 часа ще дишаме аромат, 3 часа ще ходим сред алеи с градини, малко от малко да ни се върне акълът, както казват турците в главата. Да разберем, що е то живот и защо сме ние създадени в този свят. Бог обича красотата и Бог е красив. И когато го видите, ще видите, че Той е красив във всяко отношение. Само теорията и истината не могат да ви докосват, ако сърцето ви е претъпено за красивото. Не може. Когато зърнем само Божията красота, и физическа, и духовна, ние се разтапяме и се влюбваме в Него. От физическия свят не си ли правим изводи за душевния? Ако 2 души се влюбят от пръв поглед, като се видят, не е ли вярно и това за Господа? Бог ни е дал красотата в света, за да мислим за Него. Ако има нещо красиво, Той е, който го е дал, пък какъв ли усет има? Не 27 основни учения са нахвърлени по цялата земя, написани на едни страници, за да ги четем. Не Библии са изпадали от небето. А Бог е разтлал в природата милиарди красиви неща. Цветя, поляни, гори и какво ли още не. Красота. 40% от Стария Завет са изпълнени с поезия. Защо? 40% от Стария Завет поезия. Защо ще пишеш толкова материал и ще занимаваш хората? Не е практично. Поезия. Кой днес чете поезия? Дали има и на 1000 души един да чете поезия? Обичате ли красивите изрази, като отворите на Димчо Дебелянов стихотворение или на други автори? Красиви, като бисери нанизани или на Смирненски. 40% поезия. Защо? Защото това е религия за душата, не за ума. Не толкова за ума, за душата. Ние сме гръцко мислещи хора. Логика, 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 логика. Ами душа, ами красиво, ами да го усетиш с други инстинкти, много по-висши. Когато слънцето изгрява по небето, не се изписва. Сега толкова процента са ултравиолето и лъчи. Това ще ти помогне веднага и да ти го изчисли, и да ти го сортира, и ти да кажеш, а, най-после ми хареса. Не, то си изгрява и те впечатлява, и душата ти се напълва. По съвсем други инстинкти и начини ти влияе, много повече, ако четеш за него. Духовно измерение има. За един миг духовното зарежда много повече от информацията. Усета за красота, ако се изгуби, изгубваме и красотата за Божието величие. Скинията на Моисей. Знаете ли колко злато са използвали, когато са построили Соломоновия храм? В Първо летописи, 22 глава, 14 и 16 стих, ще ви ги оставя сами да си прочетете, е описано, че храма на Соломон е съдържал 100 000 таланта злато. Това означава около 3500 тона злато. Вие познавате ли постройка в нашия свят, която да има в себе си зазидани или там изложени 3500 тона злато? Няма така. Елена Вайт пише, че Соломоновия храм, Божия храм, е бил най-красивата постройка, строена някога на земята, през всички векове, през всички времена. А сребро, пише стиха, 1 000 000 таланта сребро. Това означава 35 000 тона сребро. 3500 тона злато и 35 000 тона сребро. Ами медта и желязото, в текста пише, че не са можели да го претеглят, да го изброят. Няма ли достатъчно голяма мярка за това? И не го брояли, колкото толкова да е красиво там, да е сложено. Освен всичко това, в светилището имало най-различни визуални средства на изкуството. Гравюри, скулптури, картини, гоблени, бродерии, дърворезби и всичко, което е абсолютно красиво. Тавана бил от синьо, вътре е изтъкано с златна нишка, ангели, херовими. Човек имал усета, като влиза свещеника, че влиза в самото небе. Светая светих била цялата от злато. Всички. Светела. Дъски обковани с златни плочки. Дрехите били красиви. Всичко било потопено в красота. Цялата Второ летописи, 3 глава, говори за красотата на Божия храм. Защо е било красиво? Символ на Божия характер. Елена Вайт казва в книгата «Великата борба», че храма на Соломон ще си остане най-красивата постройка до края на времето. Никое човешко постижение няма да го надмине. Всичко красиво и истинно е помощник на Бога в един сив, безрадостен и черен свят. Вярвате ли в това? Едно малко красиво кученце и неговото близване може да ви направят повече християни днес от много задължение и хора, които около вас са като тъмни облаци. И психолозите казват, че цялата психология, знаете ли какви книги имат психолозите, ако ви ударят или ви падне на главата, може да викат на помощ лекар. Толкова дебели. Психолозите казват, че близването на едно котенце или кученце е повече от цялата им психология, с всичките им анализи, които знаят. Действа по-добре. Нашите деца страдат, че са далеч от тази близост, с животинките, които Бог е дал да са в дома на човека. Но така е. Градски живот. Всичко красиво и истинно Бог желая да бъде проектирано в нашия живот, защото то извиква доброта. Да прочета още няколко нещица, преди да приключим. Молете се за това, да не ви се претъпи душата. Живеем в ужасен свят. Живеем в свят, в който наоколо ни заобикалят езичници. Претъпим ли сърцето си за хубавите неща? Ще изгорим шанса си да бъдем в небето, защото там то е създадено да бъде усещано, да носи наслада. Да не кажем като дядо Матейко, тук няма ли митинги така да се навикаме, няма ли някъде опашките да се поскараме, няма ли нещо и така да се изкараме на някой еда, на някоя опашка или на някои хора. Ами няма, аз съм за пъклото тогава. Тук няма ли грозно, кално, мръсно, аз така съм свикнал. Ами няма, тук е красиво, тук е морози. Не съм за той. Не го разбирам. Мисли от планината на благословенията. Ако търсите Господа и се преобразявате всеки ден, ако по свой собствен избор бъдете свободни, направите се сами свободни и радостни в Бога, ако се съгласите в сърцето си да следвате Неговия милостив призив и понесете Христовото иго, иго на послушанието и служенето, вашето недоволство ще утихне, трудностите ви ще бъдат премахнати, всичките смущаващи ви сега проблеми ще бъдат разрешени. Съгласи се да гледаш правилната посока, да мислиш за правилните неща, да чувстваш света, който Бог е създал. Един цитат от Пътя към Христа. Ако наистина искаме да представляваме Христос на земята, ще направим нашата служба и живот за Него да изглежда привлекателен, какъвто всъщност е. Християни, които събират душите си тъга и меланхолия, които роптаят и се оплакват, дават на другите фалшива представа за Бога и за християнския живот. Те създават впечатлението, че на Бога не му е приятно децата да му са щастливи и по този начин дават фалшиво свидетелство за нашия небесен баща. Знаете за едно дете на адвентисти, което в събота искало да играе, да скача, да пее, но те се му казвали шшшшш. И най-накрая той излязло и видяло слънцето усмихнато, видяло прасенцето как се валя в локвата и квичи от удоволствие, видяло патетата как крякат. И накрая видяло старото магаре с клепналите уши, проскубаната козина, тъжно и устаряло. И казвал, аз те познавам, и го посочил с пръстчето, ти си адвентист. Сатана ликува, когато може да доведе Божиите чада до неверие и отчаяние. Той изпитва удоволствие, когато ни вижда, че не се доверяваме на Бога, че се съмняваме в Неговата готовност и сила да ни спаси. Исус казва ми, аз кремовите вая и ги правя да ви впечатляват, пък крема цъфне и съхне след някой месец. Обличам в красота цялата природа, храня там всички и от писукащото гарванче до лъвчетата. Ами ти, който си много по-високо в иерархията и съм слязал и живота съм си дал. Не се връзва, разбирате ли? Няма връзка тази страхлива логика и тази паника. На него не му става приятно, когато успее да ни накара да мислим на Сатана, че Бог ще ни причини някакво зло чрез своето провидение. Да се представя Бог като такъв, на когото липсва съчувствие и милост, това е сатанинска работа. Сатана представя погрешно истината за Бога. Той изпълва въображението с фалшиви представи за Бога и вместо нашия ум да бъде изпълнен с истината за нашия небесен Отец, ние твърде често съсредоточаваме мислите си върху изопачените представи, които Сатана ни предлага и безчестим Бога, като не му се доверяваме, а роптаем против Него. Сатана винаги се стреми да направи религиозния живот потискащ и лишен от радост. Той иска да направи този живот да изглежда уморителен и труден, и когато християнинът представя на другите чрез собствения си живот такъв религиозен възглед, тогава той чрез своето неверие поддържа и подпомага лъжата на Сатана. Много хора, вървейки по пътеката на живота, се занимават със собствените си грешки и разочарования и сърцата им се изпълват със скръп и обезсърчение. Една сестра, която правеше точно това и изживяваше дълбоки терзания, ми писа, като ме молеше да й каже няколко насърчителни думи. През нощта, след като бях прочела нейното писмо, аз сънувах, че се намирам в една градина и онзи, който изглежда беше собственика на градината, ме развеждаше и с нейните пътечки. Аз и късах цветя и се радвах на техния аромат, когато същата тази сестра, която се разхождаше до мене, обърна вниманието ми върху някакви грозни бодливи храсти, които се бяха надвесили над нейния път. Тя стоеше огорчена и се оплакваше, не се разхождаше по пътеката, следвайки водача ни, но вървеше и страните и будилите. О, оплакваше се тя, не е ли жалко такава хубава градина да се обезобразява от тръни? Тогава водачът отговори: остави тръните на страна, защото те само ще те наранят. Късай розите, кремовете и карамфилите. Толкова ли е нямало във вашия живот радостни и светли моменти? Не сте ли преживявали някои скъпи минути, когато сърцата ви са се разтоптявали от радост в отговор на Божия дух? Когато поглеждате назад към изминалите глави от книгата на вашия живот, не откривате ли и приятни спомени? Не са ли Божиите обещания като благоуханни цветя, които растат навсякъде по вашия жизнен път? Няма ли да оставите тяхната красота и благодат да изпълнят сърцето ви с радост? Шипките и тръните само ще ви наранят и наскърбят, и ако късате все такива неща като тях и ги представяте и на други, вие не само ще презирате Божията доброта, но с това ще пречите и на уния, които около вас ходят по пътя на живота. Не е мъдро да събираме всички неприятни спомени с нашия минал живот, неговите нечести и разочарования, и да говорим за тях и да се оплакваме от тях, докато най-сетне бъдем съкрушени и обезсърчени. Обезсърчената душа е пълна с мрак. Тя пропъжда Божията светлина от собственото си сърце, а хвърля сянка и върху пътя на други хора. Благодаря на Бога за светлите картини, които представя пред нашия поглед. Нека спираме и съхраняваме благословенните обещания на Неговата любов, така че да не ги изпущаме от погледа си. Бог ни е направил да обичаме красивото, истинното и доброто. Господната вечеря е призив. Господ желая да даде ново сърце. Това се е вкаменило. Това е гледало много на нещата, които гледат и езичниците. Поискай си ново сърце и Бог ще ти даде. Амин.